Pere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. În această ocazie aș vrea să vă provoc pentru o emisiune destul de interesantă, pentru un subiect care cred că ar atinge inima fiecăruia dintre noi. Aș vrea să vă propun astăzi o dezbatere interesantă cu privire la un sfat pe care îl dă Apostolul Pavel, și anume acela de a ne mânia. Observăm că în jurul nostru mânia de multe ori produce destul de multe dezastre, destul de multe efecte, și am vrea ca astăzi să descoperim dacă într-adevăr Apostolul Pavel face o dezlegare a ceea ce înseamnă mânie. Vom discuta aceste lucruri împreună cu domnul pastor Daniel Popa. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit.
Este un subiect destul de incitant, destul de provocator. Sperăm că până la sfârșitul emisiunii să nu ne mâniem la apostolul Pavel pentru că a transmis aceste lucruri. Dar aș vrea, pentru bun început, să începem cumva să-l judecăm, dacă mi-este permis termenul acesta, pe apostolul Pavel, cel care dă în cartea Efeseni, în capitolul 4, câteva sfaturi cu privire la o viață practică. Ei bine, în anumite repere pe care el le oferă a vieții practice de credință, spune de asemenea faptul că noi am putea să ne mâniem, dar fără să păcătuim. De ce apostolul Pavel dă un astfel de îndemn, dă un astfel de sfat, din moment ce Biblia transmite cu totul o altă idee atunci când este vorba de mânie? De exemplu, în 1 Corinteni capitolul 13 spune că dragostea nu se mânie. Uh-huh. Da? Și este pus accentul mai mult pe dragoste. De asemenea, în Psalmul 37 cu versetul 8, iarăși aceeași idee. De ce apostolul Pavel oferă un astfel de sfat care încurcă puțin mintea unor creștini, pentru că de aici unii pornesc și susțin ideea că noi oamenii putem să ne mâniem.
Da, eu nu cred că Biblia nu se contrazice și Pavel nu se contrazice în momentul în care ne spune să ne mâniem, dar să nu păcătuim, pentru că trebuie să spunem și partea cealaltă pe care o spune apostolul Pavel. Eu cred că a te mânia în limitele normale, să zic așa, sau să zic creștinești în același timp, cred că este destul de bine, pentru că dacă reușim să definim mânia, ce este de fapt mânia? Chiar m-am uitat să văd mai multe definiții, dar mi-a plăcut una foarte mult. Este un sentiment de neplăcere sau de iritare provocat de un rău real sau presupus. Omul care se trezește în față cu anumite realități, să zicem realitățile de zi cu zi, nu ai cum să nu ai o stare de... cum să o numesc eu?
Disconfort
mânie,
interior.
Disconfort, indignare. Că putem să numim mânia mai multe feluri. Și indignare sfântă. Și, dar mânia până la un anumit grad, eu cred că este normală. Pentru că într-o zi cred că ne mâniem în limitele normale. Iar momentul în care te mânii, e și numai normal. De exemplu, te mânii pe tine, pentru că nu ai fost așa de serios cu tine în anumite momente. Dacă nu te-ai mânia, înseamnă că ar trebui să privești atât de pasiv viața și ce se întâmplă cu tine. Însă atunci când nu privești pasiv, da, ci activ, te mânii. Îți pare rău că n-ai fost atât de, să zicem, ordonat, n-ai fost atât de precis, n-ai fost atât de hotărât în ceea ce trebuia să faci. Și spui, nu-mi place starea în care sunt, vreau să fiu altfel, vreau să mă mișc în altă direcție.
Da, am putea vorbi aici de o mânie pozitivă sau un cadru pe care dumneavoastră l-ați descris al mâniei pozitive. Dar ceea ce spuneați mai devreme, și anume faptul că trebuie să delimităm foarte clar zona aceasta, când este mânia un element păcătos și când este un element pe care Dumnezeu îl aprobă, pentru că granița aceasta dintre indignarea pe care ați descris-o dumneavoastră și mânia care duce spre păcat, este o graniță destul de periculoasă. Da? Unii trec într-o parte fără să-și dea seama și apoi își găsesc justificări sau argumente pentru ceea ce fac și pentru spiritul mânios care caracterizează poate că clipă de clipă. Da. Haideți să descoperim din cartea Efeseni, capitolul 4, începând cu versetul 26, care este contextul imediat în care apostolul Pavel dă acest sfat. Și de ce spun să privim asupra acestui tablou biblic? Pentru că de aici consider că am putea să luăm o delimitare clară în ceea ce privește mânia ca păcat și mânia ca o indignare pe care Dumnezeu o aprobă.
Da. Ei, acum când ne uităm la epistola către Efeseni, știm că această epistolă adresată bisericii prezintă mai multe sfaturi practice pe care un credincios, un om care îl cunoaște pe Dumnezeu, trebuie să le pună în practică. Sfaturile acelea de a trăi în Hristos, de a trăi cu Hristos. El prezintă niște, să zicem, niște o viață normală. Iar în contextul acestei vieți normale arată și cum trebuie să te raportezi și la tine și la ceilalți vis-a-vis de mânie. De aceea spune el în momentul acesta la versetul 6 să te mâniezi, dar să nu păcătuiești. Adică este o limită. Creștinul are limite. Limite normale.
Bun, este posibil ca să te mâni și să nu păcătuiești?
Cu siguranță. Este posibil să te mâni să nu păcătuiești.
Dați un exemplu mai practic să putem înțelege, în așa fel încât cei care ne urmăresc să ne ascultă să aplice în viața lor. Sau să-și pună unele bariere atunci când poate spiritul acesta mânios se manifestă în viața lor.
Oh, sunt atât de multe, să zicem, exemple pe care poți să le... De exemplu, când ai o discuție despre un adevăr, când, de exemplu, deschizi Biblia, dacă e să vorbim în domeniul spiritual, să spui, uite ce spune în cuvântul lui Dumnezeu, uite aici spune așa, să nu furi, să nu minți, și se dă, să zicem, o altă interpretare, care nu este conformă cuvântului Dumnezeu, te indignezi, parcă îți pare rău. Și este așa, o supărare în interiorul tău că lucrul respectiv se înțelege într-un mod greșit. Atunci când, să zicem, când cineva de lângă tine oarecum face un lucru care nu este potrivit cu contextul respectiv, este o stare de indignare, dar asta nu înseamnă că trebuie să depășești limita pe care ți-o oferă momentul respectiv. Pentru că știm ceva, mânia, de fapt, dacă ar fi să analizăm mânia în termenii ei, e o stare care, de fapt, în esență, este destructivă dacă merge până la extremă. Citeam de curând un psiholog român, că dacă vrei să n-ai probleme cu inima, să stai foarte bine cu starea ta interioară, încearcă să fii liniștit, să nu te mâniezi. Și în felul acesta, atitudinea sau reacția, cu toate că sună ciudat, că noi nu trebuie să fim reactivi față de ce se întâmplă în jurul nostru, ci să fim proactivi, să avem o atitudine pozitivă, ne creează o stare de confort. Pentru că în momentul în care apare mânia, încep să nu mai fii tu cel care trebuie să fii.
Bun, înțeleg foarte clar că versetul acesta transmite ideea că am putea în oarecare limite să ne manifestăm indignarea noastră.
Sigur.
Dar să nu ducă la păcat.
Corect.
Cumva este transmisă sau pusă înaintea noastră o graniță. De asemenea, ce observ de aici este că există oarecare dezlegare la mânie pe care Apostolul Pavel o dă. Putem susține acest lucru? Iar când întreb lucrul acesta, pentru că termenul dezlegare este văzut de către mulți sau interpretat destul de divers.
Da.
Dacă este într-adevăr o dezlegare, cum înțeleg oamenii de astăzi, ne contrazice cumva realitatea, efectele care le vedem astăzi, efectele în jur ale mâniei noastre. Uneori în viața de familie, în viața socială, poate chiar la biserică se manifestă. Este într-adevăr o dezlegare ceea ce spune Pavel aici?
Da, să știți că în Biblie, Pavel se ancorează foarte bine cuvântul lui Dumnezeu. În Biblie descoperim două tipuri de mânie când vorbești de mânie. Este ciudat, dar două tipuri de mânie. De exemplu, este mânia care aduce după sine o furie, te face să fii exploziv. Este de fapt o mânie, ca să spun așa, demonică, pentru că în momentul acela nu te mai controlezi tu. Este altcineva care te controlează. Și este mânia pozitivă, care este, să zicem, o reacție care îndepărtează partea negativă care ar trebui să îndepărtează neclaritățile dintre persoane, dintre ceea ce se poate întâmpla în momentul respectiv. Și în momentul în care înțelegi, așa cum spune Pavel, care este granița dintre mânia aceasta pozitivă care, uitați-vă, sunt mânii care duc la moarte.
Exact, care țin o viață întreagă.
Sunt oameni care nu știu să ierte. Mă gândeam, înainte să vin la emisiune, de exemplu, sunt mânii, mânii ciudate. De exemplu, sunt oameni mânioși care nu se manifestă sau explodeze așa, sau să se înroșească la față.
Se controlează. Așa,
se controlează, dar mânia respectivă o prezintă în forme, verbale violente, fără să fie explozie exterioare.
Sunt caustici în vorbire.
Contre, caustici în vorbire, ironici. Și lucrul acesta, de fapt, este mânie. Pentru că ți-o manifesti, într-un mod, să zicem așa, inteligent, frumos, știi, bate ia pasă, sau cum era vorba respectivă?
Bate șaua.
Bate șaua, da, să înțeleagă calul. Ei, cam așa ceva. Și sunt atât de multe comportamente de tipul acesta, din păcate, între interumane, care nu duc la bine. Nu duc la bine, ci duc la rău. Și, bineînțeles, în Biblie avem o grămadă de exemple de felul acesta. Biblia este plină de așa ceva. Dacă e să ne referim la Pavel, că a spus de mânie, păi avem Biblia plină de exemple în care Dumnezeu se mânie. Dar aici este partea interesantă. Se mânie împotriva păcatului, împotriva neorânduirii pe care omul o aduce acolo unde Dumnezeu a adus frumusețe și...
Deci când privim din perspectiva lui Dumnezeu,
da, corect,
observăm o mânie sau o indignare cu privire la tot ceea ce este păcătos.
Corect. Ne uităm în Vechiul Testament. Dumnezeu s-a mâniat numai în contextul în care oamenii n-au ascultat de El. Dumnezeu le dorea binele, ei făceau altceva. Și atunci Dumnezeu s-a mâniat. Sunt atât de multe exemple în Biblie.
Haideți să mergem un pas mai departe și să vedem ce spun celelalte versete. Pentru că dacă ar fi să analizăm întreg contextul sfatului pe care Pavel îl dă aici, observăm că pune anumite granițe, nu permite o dezlănțuire a patimilor sau a temperamentului firesc al omului, ci pune anumite granițe și în versetele următoare. Care ar fi acestea?
Păi uitați-vă ce frumos spune aici: mâniați-vă și nu păcătuiți. Este de fapt începutul. Și acum cum? Să n-apună soarele peste mânia voastră.
E mult de vorbit aici.
Este foarte mult de vorbit. De câte ori nu ne mâniem și ne ducem și ne așezăm cu capul pe pernă, fără să ne dăm seama că lucrul acela s-ar putea să facă atât de mult rău. Pentru că cea mai bună opțiune în momentul în care, să zicem, eu cred că aici este, Pavel vorbește de mânia aceea care s-a dus în partea cealaltă, este mânia aceea în care nu tu te-ai condus. Este mânia în care altcineva te-a condus. Și Pavel, de fapt, ne conștientizează să fim atenți că ar putea să ne conducă altcineva. Pentru că, din punct de vedere al sistemului nostru nervos, se știe că, de fapt, satana, prin sistemul nostru nervos, lucrează și în momentul în care noi depășim anumite granițe, anumite limite, îl poate să ne ia în stăpânire. Mai departe, și spune, de fapt, în versetul 27, să nu dați prilej diavolului. De fapt, acesta este contextul. Nu este alt context. Adică, este o stare de mânie pe care poți să o ai, dar, la un moment dat, dacă te mânie sau mergi mai departe, mânia respectivă, dai prilej diavolului. Așa cum am spus, un moment de mânie poate să ducă la crimă. Sunt oameni care au ucis. Și după ce...
Exemplu, Cain cu Abel.
Cain cu Abel, cu toate că Dumnezeu l-a avertizat.
Întâi s-a posomorât fața, apoi s-a schimbat întreaga atitudine și în final a dus la
cu
moarte.
Cu toate că Dumnezeu l-a avertizat: Caine, ce se întâmplă cu tine? Dar ce... Nu a vrut să accepte că ceva s-a întâmplat cu el, dar fața i s-a schimbat, s-a posomorât și, bineînțeles, că n-a ținut cont de sfatul lui Dumnezeu. La fel se întâmplă și cu noi. Și după aceea, cei care au ucis sau au făcut un lucru necugetat s-au întrebat: nu știu ce s-a întâmplat cu mine. Deci e foarte interesant. Este un prag de la care nu mai poți să te stăpânești.
Iar Pavel spune lucrul acesta.
Pavel spune că pragul...
Să nu dați prilej diavolului.
Să nu dați prilej diavolului, pentru că pragul acesta, de la pragul acesta, îi dăm voie celui rău să ne ia în stăpânire. Asta spune ceva de structura noastră. Cât de slabi, cât de sensibili suntem dacă nu-L avem pe Dumnezeu în fiecare moment în viața noastră.
Așa să mă întreb, ce ar putea să facă un om care astăzi constată faptul că multe apusuri au trecut în viața lui și el nu și-a cerut iertare sau nu a încetat cu spiritul acesta mânios față de fratele lui sau față de vecinul lui, față de semenul lui. ce șanse are el ca să-și revină din moment ce Apostolul Pavel spune să nu lași să treacă cumva vreun apus de soare.
Eu vreau să-i dau un sfat practic și sfatul ăla mi-l dau și mie și îl dau oricui. Știu că din punct de vedere chimic, în momentul în care, te mânie, se produc anumite lovituri pe care le dăm creierului. Că unul dintre sfaturi este să nu-și distrugă creierul. Da? Adică trebuie să fim foarte atenți cu sănătatea noastră. Sfatul este efectiv să nu se mânie. Efectiv să nu se mânie. Și să lase loc dialogului, dar eu aș spune altceva. Pentru că asta intră în domeniul celălalt, al sfaturilor, al cum trebuie să gestionezi mânia. Eu aș zice că în momentul în care un om își dă seama că de foarte multe ori sau de cele mai multe ori, în momentul în care, să zicem, are un dialog cu cineva sau acolo la serviciu unde este el se mânie, dacă se întâmplă lucrul acesta de multe ori, se poate ajunge, dar acum mulți nu-și dau seama, știința modernă numește lucrul acesta de fapt patologie, dând domeniul patologie, pentru că se produc anumite dezechilibre interioare. Sunt oameni care spun, nu pot, ăsta sunt eu, ce vrei să-mi faci, dacă așa sunt eu.
Și ar trebui cumva un control al gândirii, în primul
este
rând.
Este nevoie de un control al gândirii, dar nu o gândire. Știți, acum trebuie să o spun lucrul acesta. Sunt atât de multe sfaturi pe internet, pe așa, care, uite, primul pas să faci asta, al doilea pas să faci asta, al treilea pas să faci asta. Și îți dai seama că de cele mai multe ori ajungi în colaps cu toate sfaturile care sunt pe internet. Păi, că am încercat-o și pe aia, am încercat-o și pe aia. Da? Nu, eu cred că orice om care vrea să aibă o stare de echilibru corectă, interioară, trebuie să meargă la Dumnezeu și să-i spună, Doamne, sunt păcătos, Doamne, mă mâniez, te rog, ajută-mă să nu mai mă mânii. Ajută-mă să înțeleg ce înseamnă starea aceasta, să mă cunosc. Și să știți că sunt anumiți factori pe care noi putem să-i cunoaștem atunci când apare mânia în viața noastră. Cred că toți am trecut prin momentul acela în care am depășit pragul și n-am mai putut să fim atât de echilibrați.
În cadrul acestei misiuni aș vrea să descoperim cum am putea, tocmai momentul acesta critic care vine în viața noastră, când spiritul nostru poate că încearcă cumva să treacă dincolo de limita pe care Dumnezeu a pus-o, ce putem face ca să nu ne ducem mai departe, da? Este cumva obiectivul pe care îl avem în atenție astăzi. Și aș vrea ca acum să invit și pe toți cei care ne urmăresc sau ne ascultă să intre în legătură directă cu noi la numărul de telefon 0314-378-379 sau de asemenea să ne scrie pe pagina de Facebook Repere comentariile sau întrebările pe care dumneavoastră le aveți. Dacă apelați, vă ascultăm cu plăcere. În psalmul 4, cu versetul 4, ni se spune, cutremurați-vă, iarăși aici înțelesul, cutremurați-vă, tot mâniați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, apoi tăceți. Ce să înțelegem de aici? Iarăși este un îndemn să te mânii. Cum ar trebui să privim sfatul acesta?
Este interesant sfatul acesta, este și experiența lui David, pentru că mergem la experiența lui David. Cu siguranță că David și-a dat seama de el, a intrat în el și a dat seama că în anumite momente nu a fost într-o relație corectă cu Dumnezeu. Iar în momentul în care stătea în pat acolo el seara și cugeta la comportamentul care l-a avut peste zi, s-a cutremurat. Și a fost problema, cum am putut, de exemplu, să reacționez în momentul acela așa? Cum am putut să spun așa? Cum am putut să strig așa? Cu toate că el era, să spunem, împărat și oarecum pe timpul acela cam avea dreptul, să avea destul de multe drepturi, nu putea să impună nimeni altceva. Însă el, în fața lui Dumnezeu, și-a dat seama că nu este bine. Chiar împărat fiind, să se mânie, chiar împărat fiind, să treacă pragul celălalt. Deci el a conștientizat că, de fapt, a trece pragul înseamnă, așa cum am spus puțin mai devreme, a te supune unui alt Dumnezeu.
Și aici aș face legătura cu ce a spus mai devreme și anume, un om ar putea să-și controleze foarte bine mânia dacă are o legătură cu Dumnezeu. E bine, David nu face altceva decât să asculte glasul lui Dumnezeu în conștiința sa noaptea acolo în pat.
Corect.
Și când și-a văzut starea lui spirituală, s-a cutremurat.
S-a cutremurat. Este o imagine extraordinară a ceea ce ne oferă Cuvântul lui Dumnezeu. Uitați, de exemplu, tot în legat de ceea ce a spus în Efeseni, dacă ar trebui să luăm epistola aceasta, să înțelegem contextul, Pavel explică, face o introducere extraordinară. De exemplu, în capitolul 2, voi care erați morți în greșelile și păcatele voastre, spune, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzducului, a Duhului care lucrează acum în fine ascultării. Deci el ne oferă o temă care este de gândit, că sunt anumite lucruri pe care noi le făceam odată și pe care nu mai trebuie să le facem. Și cum să nu le faci când tu erai învățat să le faci? Cum să nu te mai muniezi când tu erai învățat ca tot timpul, la fiecare moment, în fiecare clipă în care cineva te atingea cu ceva, să reacționezi? Mi-aduc aminte de un moment foarte interesant pe care l-am văzut într-un autobuz destul de aglomerat. A urcat un domn foarte bine de lângă unitate militară, a trecut pe lângă biserică în autobuz, fiind, nu știu de ce mi-a atras atenția, dar după ce a urcat în autobuz, l-am privit și l-am urmărit, Așa, de multe ori urmăresc gesturile oamenilor să văd cum reacționează. Însă, în îngrămădeala aceea, după ce a trecut de biserică și a făcut frumos semnul cruci, cineva l-a călcat din neatenție în grămadeală și nu vă spun
ce a urmat.
Nu vă spun ce reacție a avut. Mai mult decât atâta, cu toate că era îmbrăcat civil și a spus și gradul pe care l-are. Eu sunt colonel de aici, cum mai îndrăznești să mă calci pe... Da. Și mi s-a părut într-adevăr o reacție din aceasta, o mânie care a trecut pragul, care a trecut limita.
Aș vrea să vă propun să analizăm și alte pasaje din Sfânta Scriptură sau situații din viața unor oameni și să observăm ce avem noi de învățat de aici. Analizăm pasajul din Faptele Apostolului, capitolul 15, de la versetul 36, unde ni se spune, legat de prezența tânărului Marcu alături de Pavel în călătoria misionară, la un moment dat a fost o neînțelegere, iar Sfânta Scriptură ne spune că neînțelegerea aceasta a fost destul de mare. Și mă întreb acum, în momentul unei neînțelegeri nu se manifestă și un spirit mânios? Și aș vrea să vă întreb, este posibil cumva ca în zona aceasta creștină a oamenilor care îl urmează pe Hristos și de asemenea a oamenilor care sunt influenți în cadrul bisericii, să existe un astfel de comportament, o astfel de neînțelegere, un astfel de spirit mânios care să se manifeste?
Da, cu siguranță da. Acum, dacă ar fi să vedem contextul acela, nu știm că Pavel avea un spirit misionar extraordinar. Putem să-l numim unic, pentru că avem de învățat de la el. La început a spus să-l judecăm pe Pavel. Este destul de greu să-l judecăm pe Pavel. Însă, cred că și un om al lui Dumnezeu poate să se mânieze. Sau cred, mai mult decât atât, că și un om al lui Dumnezeu să aibă momente de slăbiciune, iar reacțiile lui să fie unele nepotrivite. Așa cum s-a întâmplat aici.
Dar dacă privim totuși în viitor, ne dăm seama că cele 12 nume de apostoli vor fi scrise pe 12 temelii ale noului Ierusalim.
Dar asta nu are legătură cu anumite... Pentru că noi avem și momente de slăbiciune în viața de credință. Eu nu cred că acolo vor fi trecuți pe cele 12 temelii oameni care au fost băgați așa într-o zonă de neatins. Adică trăim pe pământul acesta, trupul nostru este un trup care e după cădere și după atâția mii de ani, iar reacțiile noastre sunt numai normale în anumite contexte să reacționăm negativ. Așa cum îl vedem pe Pavel, reacția lui Pavel aici. N-a mai vrut să-l ia pe Marcu la un moment dat, pentru că Marcu s-a speriat de, să zic așa, de reacțiile ciudate ale oamenilor atunci când se făcea, când mergea în misiune. Iar lui Pavel, supărat, a zis, nu-mi trebuie așa oameni de felul acesta. Cu toate că, dacă mergem puțin mai încolo, îl descoperim pe Pavel că are o relație extraordinară cu Marcu și că Marcu este unul dintre cei care...
Era
unul dintre slujitorii de care avea nevoie Pavel. Putem să greșim în anumite momente.
Vreau să continui puțin tot pe exemplul lui Pavel, pentru că la un moment dat un alt text biblic transmite ideea următoare: dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să propovăduiască o altă evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, da, să fie, și folosește aici un cuvânt,
anatema.
Să fie anatema.
Da.
Cumva dat spre nimicire sau să fie blestemat de Dumnezeu, să fie despărțit de Dumnezeu. Vreau să vă întreb, un apostol, un lider al unei biserici ar putea să adreseze astfel de cuvinte? Dacă astăzi, dumneavoastră ca pastor, ați folosi astfel de cuvinte, ce ar spune enoriașii? Cum am încadra sau în ce zonă am încadra cuvântul lui Pavel?
Dacă ar fi să înțelegem ceea ce a vrut să spună Pavel acolo, Pavel oarecum vrea să conștientizeze biserica că după plecarea lui din, de exemplu, Galatia, că e vorba de epistola către galateni, în biserica respectivă au venit oameni care au încercat să prezinte o altă evanghelie, o evanghelie care nu avea legătură cu evanghelia pe care Pavel a prezentat-o, iar oarecum parcă speriat Pavel de ceea ce ar fi putut să se întâmple după ce pleca el. Și ce însemna lucrul acela? Ca creștinii aceia pe care Pavel le-a evanghelizat, la un moment dat, să nu facă diferența între ceea ce este bun și ceea ce este rău. Iar Pavel a spus-o foarte clar, după ce am plecat, au venit aceia, iar ei v-au bătut de la calea aceea, anatema să fie, în sensul că Pavel i-a blestemat, un om trebuie să blesteme, ci în sensul că a vrut să delimiteze foarte clar. Pavel a vrut să pună o pecete, pentru că aici e o chestie de viață și de moarte în privința mântuirii.
A delimitat foarte bine ce înseamnă sfânt,
ce înseamnă sfânt, de ce înseamnă nesfânt. Sau ce înseamnă o învățătură bună, de o învățătură care poate să aducă și lucruri umane în ea. Pentru că învățătura care venea după Pavel nu era una care să-i ducă în împărăția lui Dumnezeu, ci una care să încreadă în ei, în puterile lor, să-i întoarcă înapoi la iudaism.
Dar tot Pavel vorbește în altă parte, parcă contrar să cuvintele pe care le-am citat mai devreme, și anume binecuvântați și nu
blestemați.
Da. Iar cuvântul să fie cumva despărțit de Dumnezeu, acei oameni care se ocupau cu lucrurile nesfinte, da, nu aveau și ei șansa de a fi salvați, nu erau și ei iubiți de Dumnezeu.
Poate erau iubiți de Dumnezeu, dar în momentul în care tu îl contrazici pe Dumnezeu, cu toate că ei știau ceea ce prezintă Pavel, și nu doar că știau, ci în momentul în care știau, erau violenți în împotriva învățătorului apostolului Pavel. Acum, vă dați seama ce fel de spirit aveau aceștia. Ce fel de spirit aveau? Bineînțeles că aveau un spirit satanic, pentru că satanei nu-i convine ca oamenii, ca copiii săi să cunoască adevărul. Iar eu cred că reacția lui Pavel este una destul de, să zic așa, destul de normală în contextul acela. Ca să delimiteze foarte bine adevărul de neadevăr. Știți, de multe ori încercăm să găsim cuvinte prin care să ne facem foarte clar înțeleși. Acum, de multe ori contextul de acolo nu se potrivește cu contextul nostru. Ar trebui să înțelegem și ce înseamnă contextul acela. Era un context al, de exemplu, și în Vechiul Testament. De exemplu, după ce copiii lui Dumnezeu ies din robia egipteană, Dumnezeu le-a prezentat prin Moise care sunt regulile pe care să le urmeze. Dacă erau credincioși lui Dumnezeu, aveau parte de binecuvântări. Dacă nu erau credincioși lui Dumnezeu, aveau parte de blesteme. E destul de simplu, în contextul Bibliei și în contextul lor acolo, era destul de bineînțeles ce însemna, mai ales în cadrul Bibliei, a cuvântului lui Dumnezeu.
Da, există un alt raport biblic care cumva mă provoacă să-l aduc în discuție în acest moment. Dacă citim în Faptele Apostolilor, capitolul 14, de la versetul 11, iarăși este o situație din viața lui Pavel, când este în lucrare misionară împreună cu Barnaba, se află în Listra, în localitatea Listra, iar acolo oamenii, după ce aud cuvântul pe care ei îl rostesc, încearcă cumva să-l idolatrizeze, de fapt pe amândoi să-i idolatrizeze. Iar gestul pe care îl face Pavel în acel moment și cu Barnaba este acela de a-și rupe hainele. Uh-huh. Aș vrea cumva să pătrundem în gestul acesta, uh-huh, și să-i găsim un pic înțelesul. Dacă astăzi am vedea din partea unui lider religios un astfel de gest, poate că i-am spune să meargă puțin pe la spital să se trateze. Imaginați-vă că un astfel de gest ar transmite cumva și o comportare necugetată, cumva o mânie care se aprinde în suflet și care se exteriorizează. Cum putem înțelege pasajul acesta?
No, e destul de simplu, pentru că aici vorbim de o stare culturală. De exemplu, în contextul Vechiului Testament, un om care se pocăia în principiu față de ceilalți, trebuia să aducă o anumită, să ofere o anumită stare și nu doar o stare interioară, așa, ci starea aceea interioară trebuia să fie văzută și public. Era un fel de rupere a hainei. Nu însemna că sfârșia toate hainele de pe el. Haina, știți, în Orient era lungă ca o
robă.
Ca o robă, da? Iar ruperea aceea însemna doar sfârșierea puțin în față hainei respective sau aruncarea cu pământ în cap. El, într-adevăr, în contextul acela, în mediul acela, ca să fii înțeles, te manifestai în felul respectiv. Iar ca să fie și mai bine înțeles, pentru că era o chestiune de viață și de moarte, ales că cei din zona respectivă se închinau la zei, la oameni, știm, cultura politeistă a Imperiului Roman, Pavel, să zicem, reacționează așa cum știa el mai bine să facă conștiință pe oamenii aceia că nu trebuie să se închine la el.
Și nu putem surprinde aici o doză de mânie sau
aici putem să
lipsă de autocontrol?
Nu, aici putem să surprindem acea mânie sfântă. Mânie echilibrată prin care Pavel îi conștientizează din toată ființa lui pe păgânii aceia că nu este bine ce fac. Oamenii ce aveau nevoie de manifestările respective. Și acum, haideți să ajungem astăzi la noi. Dumneavoastră a spus astăzi dacă cineva reacționa așa. Eu știu oameni care, în anumite contexte, în societatea noastră, acționează așa. Strigă, țipă.
Și poate chiar unii dintre ei destul de educați sau școliți.
Și unii dintre ei destul de educați. Am văzut oameni, de exemplu, la înmormântări. Își pun mâinile în cap, își zmulg păr, am văzut că au rămas cu șuvițe de păr. Adică, societatea noastră, suntem aproape de Orient, nu știu ce a spus Nicolae Iorga, Bizanț după Bizanț are și o renumită lucrare, așa că noi am fost foarte, foarte mult influențați de sfera bizantină, de cultura bizantină, de fapt de cultura orientală în esență. Este destul de greu, mai ales și uitați-vă și în context european, o mentalitate orientală să se încadreze într-o mentalitate occidentală. De unde și tensiunile care sunt în momentul acesta în contextul european. Suntem aproape de actele de terorism din Franța.
Exact.
Culturile când se întâlnesc se manifestă. Cultura orientală este o cultură diferită ca dimensiune de cultura occidentală. De exemplu, noi ca popor, de exemplu, iarăși merg la mormântare, noi ne manifestăm, strigăm, ne spunem oful în dreptul celui care a plecat. Din câte se sesizez în cultura occidentală, oamenii se manifestă altfel. Se manifestă mai mult prin tăcere decât prin strigăt.
Da, sunt manifestări diferite.
Da.
Vă propun să privim asupra unui alt exemplu din viața Apostolului Pavel. În Galateni, capitolul 5, versetul 12, parcă aici Pavel întrece măsura prin vorbirea lui. Spune, schilodească-se odată cei ce vă tulbură. Aș vrea să vă întreb câtă mânie ascund aceste cuvinte. Ați rostit vreodată cuvintele acestea?
Nu mi-aduc aminte să fi rostit, dar poate că am spus-o în alt fel. Pentru că am cunoscut oameni care au cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, oameni care erau gata să-și predea viața în mâna lui Dumnezeu. Și tot așa a venit altcineva și pentru că a avut o anumită influență mai mare asupra persoanei respective, l-a bătut de la drumul ăsta sau de la calea asta bună pe care pornise. Știți, la începuturile creștinismului, creștinii nu sunt numai creștini, ci că ei erau cei care urmau calea. Urmau calea. Calea aceasta care duce în împărăția lui Dumnezeu. Și de ce să nu fie reacția așa de dură? Pentru că este foarte simplu de analizat. Unde duce calea asta fără Dumnezeu? dacă analizăm un context biblic, calea fără Dumnezeu duce la moarte. Moarte fizică când vine timpul și atunci când se vor judeca toate lucrurile, duce la moarte veșnică. Era numai normal ca Pavel să aibă reacția aceasta. E normală. Cum? Că cineva care te abate de pe calea împărăției, care efectiv îți spune alte lucruri care n-au legătură cu cuvântul lui Dumnezeu, să se schilodească, adică efectiv să nu mai poată să vorbească, să li se taie limba, orice. Adică era o reacție normală a lui Pavel în context. Pentru că el a descoperit ce înseamnă să-L cunoști pe Hristos și reacția era numai bună de așa ceva. Și aici nu văd pe Pavel să sară macazul, să meargă mult mai mult decât acea mânie sfântă pe care poți să o ai față de o atitudine care te distruge.
Dacă ar fi să vorbim totuși de anumite imprecații pe care Biblia le aduce în atenția noastră, nu este cazul, poate vom face o emisiune în viitorul apropiat, când cel puțin în zona psalmilor sunt descrise acele imprecații.
Da, eu aș vrea
cum le explicăm?
Deci aș vrea să vă întreb. Sunt normale. Sunt trăiri interioare pe care trebuie să le spui. Așa cum, de exemplu, vedeți, la un moment dat dumneavoastră m-ați întrebat și eu m-am ce fac eu acum? E o mânie sfântă. Eu încerc să mă exprim ca și dumneavoastră și cei care ne ascultă să înțeleagă că accentuez anumite lucruri care sunt bune, care sunt benefice pentru a fi mântuit. Pentru că, de fapt, asta, de fapt, este esența. Să-L cunoști pe Dumnezeu într-un mod corect. Iar a nu-L cunoaște pe Dumnezeu și a nu avea o relație cu El duce la pierderea veșniciei. E normal așa ceva, să vezi că cineva pleacă pe calea împărăției lui Dumnezeu și nu spune, nu merge pe acolo, ci nu e bine să faci ceea ce faci, nu este bine ceea ce ți-a spus Pavel. Și Pavel, bineînțeles, că el avea o relație cu Dumnezeu, se întâlnise cu Hristos.
Cu toate acestea, atunci când vorbim și am în minte acum să dezvoltăm într-o altă emisiune subiectul acesta al imprecațiilor care există sau a blestemelor care există în Vechiul Testament, un om al lui Dumnezeu, în momentul în care adresează o astfel de imprecație, este ca o rugăciune care o face înaintea lui Dumnezeu pentru a fi blestemat cineva sau ca să-i meargă rău cuiva, da? Să rămână fără dinți în gură. Sunt cuvintele Scripturii.
Dar știu, așa este. Așa este și sunt multe. Pentru că oamenii își pun, de exemplu, unii își pun întrebarea, cum de celor care fac rău le merge bine? Nu se poate așa ceva. Și sunt multe, multe alte
iar lucrurile acestea nu izvoresc tot dintr-un spirit demonios?
Acum, da, dar acum ar trebui să mergem și iarăși ar trebui să contextualizăm Scriptura. Pentru că în Vechiul Testament, la nivelul la care oamenii cunoșteau Biblia, cunoșteau Cuvântul lui Dumnezeu și felul în care ei se manifestau era atât puteau ei să manifeste. Însă interesant, după întruparea Domnului Hristos, după patii, moarte și înviere, în spiritul Noului Testament noi înțelegem altfel. Într-adevăr, și are aplicațiile acelea, strigătele acelea din Vechiul Testament, le înțelegem ca pe ceva, ca o reacție la ceea ce nu trebuia să se întâmple. Așa știu oamenii se manifeste în contextul acela. Acum, de exemplu, dacă mă întrebați pe mine acum cum mă manifest, eu niciodată n-o să blestem. Pentru că nu pot să blestem. Eu în loc să blestem, eu binecuvintez. Sau, de exemplu, dacă...
La asta am fost și chemați, așa.
La asta am fost și chemați. Iar dacă mustrarea este mai mult un dialog, mustrarea implică sfat, dar bineînțeles, și atunci când dai sfat, accentuezi. Și aia putem să o numim mânie sfântă.
Am înțeles. Cum explicați atitudinea pe care a avut-o Domnul Iisus Hristos în anumite momente din viața sa? Dacă am privit asupra cărții lui Marco, ne dăm seama că Domnul Hristos mustră destul de aspru ipocrizia conducătorilor din acea perioadă. În Marco, capitolul 10, de asemenea, se mânie pe ucenici, iar în templu, acolo, pasajul respectiv este destul de greu de explicat. Răstoarnă mesele schimbătorilor de bani, face o reformă acolo, s-a manifestat ce fel de mânie?
Da, noi știm că Mântuitorul Hristos, apropo de ceea ce a spus de templu, are două momente în care se manifestă identic.
La început și la sfârșitul
activității. La începutul activității misionare și la sfârșitul activității misionare. Vă dați seama, el la început se duce la templu, iar oamenii de acolo trebuiau să-L aștepte pe El. El care era cel prezis. El care era Mesia. Iar acolo ce găsește? Oameni care schimbau bani, care făceau comerț cu animale. De fapt, era o întreagă afacere. De fapt, în banii noștri acum era o afacere de miliarde. Afacere de miliarde. Pe când chiar Domnul Hristos le spunea, s-a transformat casa tatălui meu, cuvinte dure, foarte, într-o peșteră de tâlhari. Unde își duceau tâlharii avuțiile? În peșteri. Să nu le știe nimeni. Gândiți-vă acum tragedia. Templul devenise o peșteră de tâlhari. Iar Domnul Hristos reacționează normal. Le răstoarnă mesele schimbătorilor de bani. Era o mânie în felul în care ei au răstâlmăcit adevărul despre el. Pentru că cei care erau la templu erau responsabili și erau, de fapt, păstorii poporului care trebuia să ducă poporul pe calea cea bună. Iar când el venea să-l recunoască. Și când el a ajuns acolo, în loc să fie el tipul din Vechiul Testament, vine adevăratul prototipul și în loc să-l recunoască ca fiind în miei, în ceea ce se făcea acolo, în ce se cumpăra la templu, ei nici nu și-au dat seama, nici nu l-au recunoscut și nici nu-i interesat așa ceva. Și atunci spune și cuvântul lui Dumnezeu că el a luat, a făcut un bici din ștreangurile respective, din ceea ce, cu ce aduceau ei animalele și erau legate animalele și bineînțeles că l-a învârtit. A fost o mânie normală. Domnul Hristos n-a depășit limita aici, ci s-a manifestat. Mai mult decât atât, dacă ne uităm în Biblie și analizăm, o să vedem că ei fug. Dar de ce fug? Pentru că, efectiv, era Dumnezeu acolo. Iar în fața lui Dumnezeu nu poți să ai altă reacție. În fața unui om te rățoiești. Dar în fața lui Dumnezeu, când te întâlnești cu privirea lui Dumnezeu, îți dai seama că ești rău. Iar privirea Domnului Hristos îi cercetează, iar ei fug. În fața privirii lui Dumnezeu nu fac altceva decât să fugă.
Vreau să mă întreb, există momente, pornind de la ceea ce ați explicat acum,
și mă întreb, oare un creștin care îl cunoaște pe Domnul Hristos ar trebui să aibă și momente de felul, dacă Domnul Hristos a avut?
Era tocmai întrebarea mea. Și aștept răspunsul.
Da. Eu cred că da. Adică sunt momente în care trebuie să discutăm într-un mod foarte serios. De exemplu, eu m-am întâlnit cu foști colegi de-ai mei cu care am discutat. Am discutat și liniștit, am discutat și apăsat. Și asta înseamnă să...
Sunt momente când mânia mea este îndreptățită. Dar când cineva, fiind șofer, îmi taie calea la o intersecție sau iese în față... mânia mea, pentru că atunci n-ai cum să parcă să te controlezi, mânia mea este justificată?
Este justificată, normal, pentru că s-ar putea să te accidentezi, s-ar putea să-ți pierzi viața și tu și el.
Deci dar... ne dați-o o dezlegare, cel puțin în intersecție.
E o dezlegare pe moment. Da, e o dezlegare, să zic, pe moment. E o mânie pe moment, însă nu știu dacă după aceea mai ai timp să te gândești la ceea ce s-a întâmplat. Probabil că să te treacă așa niște fiori pe șirea spinării, pentru că se putea întâmpla ceva destul de rău. După aceea îți vezi de treabă, poate că ești mai atent în trafic. Acum...
Din ceea ce am observat, din analiza pe care am făcut-o în viața Apostolului Pavel, din exemplu Domnul Iisus Hristos pe care l-am luat în secvențele când și-a manifestat acea mânie sfântă, aș trage o concluzie, cel puțin personal vorbesc acum. Spiritul acesta sau dezlegarea, în ghilimele spus, la mânie, ne este permisă atunci când vine vorba de lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că tot ce am spus despre Apostolul Pavel, tot ce am vorbit despre Domnul Hristos, se leagă oarecum de zona aceasta spirituală, de zona aceasta a lucrării lui Dumnezeu, de zona, dacă vreți, bisericească.
Corect.
Și acolo este permis oarecare indignare.
Știți, mă gândesc la un duhovnic, la cineva care conduce pe cineva spre un lucru bun. Care, uite, vreau să faci lucrul acesta, să studiezi Biblia, uite-mi câteva sfaturi, să te rogi, să... Și după aceea el vine la duhovnicul lui și îl întreabă duhovnicul, ce ai făcut până în momentul acesta? Păi să știți că, uite, mi-a spus dumneavoastră să studiez Biblia, dar eu n-am studiat-o, că n-am avut timp. Sau mi-a spus dumneavoastră să mă rog, m-am rugat atât de mult cât trebuia. Și atunci duhovnicul să-i spună, uite, vezi, din cauza aceasta nu s-a întâmplat să te schimbi. Dar Dar fii hotărât. Dar fă ce trebuie. Uite, eu știu, pentru că și eu pe acolo am trecut. Pentru că duhovnicul este cel în măsură să-i spună ce trebuie să facă. Și în momentul acela e necal, e supărarea aceea pozitivă, că cel de pe care tu l-ai sfătuit nu a acceptat să pună în practică, sau n-a pus în practică lucrurile pe care le-a spus. Și de câte ori ne supărăm când se întâmplă
exact
lucrurile
acestea. Avem și un apel telefonic, da. Mă grăbesc să-l preluăm. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultăm.
Bună ziua.
Bună ziua.
Aș vrea să vă spun și eu așa, ca o constatare. Cele trei păcate mari sunt mândria, nu? Cea mai mare dintre păcate este mândria, totuși. Și răutatea din cauza o disperării omului, pentru că omul nu înțelege că, de fapt, Dumnezeu a dat cap, mâini, picioare, un pic de creier, totul fără bani, știți? Totul gratis, numai să mulțumească și Dumnezeu îi dă tot ce are nevoie. Dar din cauza răutății din jurul lui și a lui însuși, bineînțeles că așa s-a ajunge. Doar s-a prevăzut că o să ajungem în starea asta, că din cauza tot a noastră, nu-i vinovat nici duhovnicul, nici Iisus, noi suntem cei vinovați, că nu facem ce... Și știți, dumneavoastră, că rugăciunea e goală dacă nu facem și fapte bune pe lângă, nu?
Corect. Dar
și dacă facem fapte bune, fără rugăciune, tot gol este.
Da. Mulțumim
cam asta e părerea mea. Vă mulțumesc că sunteți tot timpul cu subiecte din ce în ce mai interesante pentru mine.
Da. Mulțumim că ne ascultați.
O zi bună, continuare vă doresc.
Asemenea vă dorim. Iată că vina cade doar pe noi. Din ceea ce a spus ascultătoarea.
Și cel mai bun lucru, nu mi-am dat seama să-i spun ascultătoarei, atunci când vina cade pe noi și recunoaștem, ar trebui să ne mâniem pe noi. Eu cred că este cea mai bună formă de a ne mânia pe noi. Atunci când ne mâniem pe noi, conștientizăm că mai avem de lucru în caracterul nostru și bineînțeles că atunci nu facem altceva decât să recunoaștem neputința noastră și dorința de a-L invita pe Dumnezeu să ne ajute acolo unde noi am căzut și noi putem.
Aș vrea să observăm acum într-un minut, două, pentru că atât mai avem din cadrul emisiunii noastre, dacă cumva temperamentul cu care este înzestrat omul de la naștere, da, cumva favorizează spiritul acesta mânios. Și aș întreba, de exemplu, un melancolic, ar avea vreodată un acces de mânie?
Eu nu cred că... Nu, temperamentul nu are legătură. Eu cred că fiecare temperament se mânie. Și cel melancolic se mânie. Poate că de multe ori melancolicii se mânie, poate că nu se exteriorizează, nu se exprimă, ci păstrează acolo. Și de multe ori să știți că este rău să păstrezi.
La un moment dat trebuie să existe o răbufnire.
Trebuie să existe știți că dacă păstrezi se produce o implozie interioară și implozia respectivă duce la boală.
Este mult mai gravă decât explozia.
Este mult mai gravă decât explozia. Iar explozia când este trebuie să fie controlată. Și este numai normal să întâmple așa ceva. De exemplu, cei care au făcut implozie interioară, de cele mai multe ori au ajuns la spital. A trebuit să ia tratament, să-și regleze după aceea reacțiile chimice care s-au produs în minte și în inimă, pentru că la timpul potrivit n-au știut să explodeze într-un mod protejat, corect.
Ce sfat ați dat dumneavoastră cu privire la întrebarea cum să ne controlăm mânia?
Sunt multe sfaturi pe care poți să le dai.
Comprimați în câteva secunde.
Primul sfat este să lăsăm Duhul lui Dumnezeu să ne conducă. Este, cred că, cel mai bun sfat. Să lăsăm pe Dumnezeu să ne conducă în fiecare moment. În momentul în care îl lași pe Dumnezeu să te conducă, îți dai seama când se poate porni faza aceasta acută care ar duce, de fapt, într-o direcție negativă.
Deci, în primul rând, să fie un control al Duhului Sfânt.
Un control al Duhului Sfânt.
Omul sau partea umană ar trebui să existe.
Da, am și un verset pe care vreau să vi-l dau în Proverbe 16:32, spune așa. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Mi se pare extraordinar versetul acesta. Să știi să te stăpânești este mai mult decât să fii cine știe ce mare viteaz, care ai multe cuceriri. Pentru că atunci când te stăpânești, este cel mai minunat lucru și pentru tine, și pentru familie, și pentru societate.
Domnule pastor, mulțumim pentru sfaturile pe care le-ați dat, pentru răspunsurile cu privire la subiectul acesta al mâniei și vă mai așteptăm în cadrul emisiunii.
Și eu mulțumesc.
Dragi ascultători și telespectatori, am învățat încă o dată astăzi un reper din Sfânta Scriptură Cum putem să ne controlăm mânia și dacă Apostolul Pavel într-adevăr oferă o dezlegare la ceea ce înseamnă mânia? Noi astăzi observăm efectele mâniei în viața noastră, poate la locul unde lucrăm sau chiar în biserica unde ne desfășurăm activitatea spirituală. Aceea este o mânie păcătoasă. Haideți să urmăm sfatul pe care îl dă Apostolul Pavel, dar în limitele pe care acesta îl face și de asemenea exemplul Domnului Hristos. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare, sunt Adrian Andrei și până atunci aveți parte de numai bine. La revedere!